ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่13กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียจัดตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อสอบสวนเหตุการณ์เครื่องบินตกชานกรุงมอสโกเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต71รายภรรยาของโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายคนโตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลฉุกเฉินนะครับหลังมีอาการผิดปกติเมื่อเปิดจดหมายฉบับหนึ่งที่มีผงแป้งสีขาวอยู่ด้านในและพบศพคนล่าสัตว์ผิดกฎหมายถูกฝูงสิงโตกัดกินจนเหลือแต่ศีรษะที่อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ในแอฟริกาใต้นอกจากนี้เรายังมีสรุปเหรียญกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองพยองชางของเกาหลีใต้มาเสนอด้วยนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งคำของบประมาณ4ล้านล้านดอลลาร์ให้รัฐสภาพิจารณาแล้วซึ่งสะท้อนถึงนโยบายและเป้าหมายของผู้นำสหรัฐตามด้วยผลกระทบของอุปกรณ์ดิจิทัลที่มีต่อเด็กๆทั้งในแง่บวกและแง่ลบนะครับรวมทั้งพิธีสมรสของเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนแมคเคิลมีใครที่มีโอกาสจะได้รับเชิญเป็นแขกพิเศษบ้างส่งท้ายกันวันนี้เช่นเคยกับอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินมีคำสั่งให้คณะทำงานพิเศษเริ่มการสอบสวนสาเหตุของเหตุการณ์เครื่องบินแอนโทนอฟ AN-148 ตกในบริเวณชานกรุงมอสโกเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งทำให้มีผู้โดยสารรวมทั้งพนักงานบนเครื่องเสียชีวิตรวม71คนนะครับรวมทั้งเด็ก3คนกระทรวงความฉุกเฉินของรัสเซียระบุว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กว่า400คนและยานพาหนะอีก70คันไปยังบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อปฏิบัติการค้นหาชิ้นส่วนเครื่องบินและร่องรอยที่อาจนำไปสู่การค้นพบสาเหตุของเครื่องบินตกครั้งนี้นะครับโดยตั้งสมมติฐานเอาไว้3กรณีคือสภาพอากาศที่เลวร้ายความขัดข้องทางเทคนิคและความผิดพลาดของมนุษย์นอกจากนี้ยังได้ตัดโอกาสที่จะเกิดการก่อการร้ายออกไปนะครับเครื่องบินลำนี้ซึ่งเป็นของซาลาทอฟแอร์ไลน์เดินทางจากท่าอากาศยานเมืองโดโมเดโดโวไปยังเมืองโอสก่อนที่จะตกที่ใกล้กับเมืองอากูโนโวห่างจากกรุงมอสโกไปราว80กิโลเมตรด้วยกันนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับนางวาเนสซาทรัมป์ภรรยาของนายโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์และสะใภ้คนโตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนในวันจันทร์นะครับหลังจากเธอได้เปิดจดหมายที่มีผงแป้งสีขาวซึ่งยังไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นผงอะไรบรรจุอยู่ด้านในจดหมายนั้นนะครับตามรายงานของตำรวจสหรัฐอย่างไรก็ตามผลการตรวจสอบในเบื้องต้นระบุว่าผงแป้งดังกล่าวไม่ได้มีอันตรายแต่อย่างใดนะครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าจดหมายดังกล่าวซึ่งจ่าหน้าซองถึงสามีของเธอคือโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ถูกส่งไปที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในนครนิวยอร์กซึ่งเธออาศัยอยู่กับสามีและครอบครัวที่นั่นนะครับตำรวจบอกว่านางวาเนสซาทรัมป์รู้สึกวิงเวียนศีรษะและไอไม่หยุดหลังจากที่เปิดจดหมายฉบับนี้จากนั้นก็ได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีทางด้านสำนักงานรักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีสหรัฐและครอบครัวหรือ Secret Service ก็ระบุนะครับว่ากำลังมีการสืบสวนว่าจดหมายฉบับนี้ถูกส่งมาจากที่ไหนนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐเริ่มตื่นตัวเรื่องการใส่สารพิษลงในจดหมายหลังจากพบผงแอนทรัคซ์ในจดหมายหลายฉบับที่ส่งไปให้กับนักการเมืองและก็สื่อหลายสำนักในสหรัฐนะครับเมื่อปีค.ศ.2001ซึ่งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต5รายในครั้งนั้นนะครับยังอยู่ในสหรัฐเช่นกันนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เปิดเผยแผนปฏิรูปโครงสร้างสาธารณูปโภคทั่วประเทศมูลค่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์โดยจะมีการหารือกับรัฐบาลส่วนท้องถิ่นของรัฐต่างๆเกี่ยวกับโครงการที่ว่านี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าแผนนี้มุ่งเป้าไปที่การใช้งบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์ร่วมกับการลงทุนของรัฐต่างๆและบริษัทเอกชนอีก 1.3 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้าเพื่อปรับปรุงถนนหนทางสะพานรางรถไฟ รวมทั้งสาธารณูปโภคอื่นๆนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความนะครับระบุว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่ของการปฏิรูปโครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆหลังจากรัฐบาลชุดที่แล้วใช้จ่ายอย่างไม่ฉลาดเป็นมูลค่า7ล้านล้านดอลลาร์ไปกับตะวันออกกลางถึงเวลาแล้วที่จะต้องลงทุนในประเทศของตนเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ส่งคำของบประมาณวงเงิน4ล้านล้านดอลลาร์ให้รัฐสภาสหรัฐพิจารณาเช่นกันซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายหรือเป้าหมายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีรายงานสรุปนะครับว่าผู้นำสหรัฐต้องการอะไรในงบประมาณฉบับนี้ครับ
งบประมาณมูลค่า4ล้านล้านดอลลาร์สำหรับการทำงานของรัฐบาลกลางสหรัฐในช่วง2ปีต่อจากนี้รวมถึงคำของเงินเพื่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนกับเม็กซิโกและการเพิ่มงบประมาณกลาโหมขึ้นอย่างมากด้วยอย่างไรก็ตามคำของงบประมาณดังกล่าวจะเป็นผลให้ยอดขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางสหรัฐต้องเพิ่มขึ้นอีกถึงกว่า1ล้านล้านดอลลาร์เช่นกันและนอกจากคำของเงินสนับสนุน 23,000 ล้านดอลลาร์เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามแนวพรมแดนกับเม็กซิโกซึ่งรวมถึงการสร้างกำแพงและเพิ่มการกวดขันปราบปรามด้านคนเข้าเมืองแล้วคำของบประมาณจากทำเนียบขาวปีนี้ยังจะจัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงกลาโหมถึง700ล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณปัจจุบันด้วยและที่พิเศษสำหรับปีนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขอรัฐสภาให้จัดสรรเงิน 200,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการฟื้นฟูบูรณะระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมโดยรัฐบาลสหรัฐหวังว่าเงินงบประมาณขั้นต้นที่รัฐสภาจะจัดสรรให้ 200,000 ล้านดอลลาร์ดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เพื่อขยายผลในรูปของการระดมเงินทุนสมทบเพิ่มเติมจากภาคเอกชนได้เพิ่มอีกราว1ล้านล้านกับอีก 500,000 ล้านดอลลาร์เพื่อนำไปใช้ลงทุนปรับปรุงระบบคมนาคมต่างๆอย่างเช่นถนนหนทางสะพานทางรถไฟและสนามบินในสหรัฐซึ่งกำลังมีสภาพชำรุดสุดโทรมครับอย่างไรก็ตามคำของบประมาณจากรัฐบาลสหรัฐนั้นมีฐานะเป็นเพียงแค่รายการข้อแนะนำเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาเพราะว่ารัฐธรรมนูญของประเทศมอบอำนาจสิทธิ์ขาดให้กับสภาคองเกรสหรืออำนาจฝ่ายนิติบัญญัติในการอนุมัติการใช้จ่ายเงินและคณะกรรมาธิการงบประมาณของรัฐสภาสหรัฐก็มักจะละเลยคำขอจากประธานาธิบดีและพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามที่ตนเห็นสมควรมากกว่าดังที่นายเจคอบเคิร์กแอคคาร์ดนักวิจัยอาวุโสของสถาบันปีเตอร์สันอินสติทูต for international economics ที่อธิบายว่าคำของงบประมาณเป็นเพียงการส่งสัญญาณเรื่องความสำคัญด้านนโยบายของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์แต่ไม่ได้เป็นการผูกมัดหรือจำเป็นว่ารัฐสภาจะต้องปฏิบัติตามเสมอไปสำหรับในปีนี้นะครับคำของงบประมาณจากทำเนียบขาวไม่ได้ให้สัญญาว่าจะทำให้การใช้จ่ายเงินของรัฐบาลกลางสหรัฐมีความสมดุลซึ่งก็นับว่าขัดกับเป้าหมายดั้งเดิมของพรรครีพับลิกันที่ต้องการรักษาวินัยด้านการคลังของประเทศและแม้กระทั่งนายมิกมัลเวนีผู้อำนวยการสำนักงบประมาณคนปัจจุบันซึ่งเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมาก่อนก็ยอมรับว่าหากตนยังดำรงตำแหน่งส.ส.อยู่ตนจะไม่ออกเสียงสนับสนุนคำของงบประมาณของทำเนียบขาวฉบับนี้อย่างไรก็ตามในฐานะผู้อำนวยการสำนักงบประมาณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจฝ่ายบริหารนายมิกมัลเวนียอมรับว่าหน้าที่ของตนขณะนี้คือการพยายามผลักดันวาระด้านนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์ให้ผ่านการพิจารณาของสภาครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
จากเรื่องราวในอเมริกานะครับข้ามไปที่แอฟริกาใต้บ้างนะครับเวลานี้การเมืองของแอฟริกาใต้กำลังตึงเครียดอย่างมากนะครับเมื่อบรรดาผู้นำพรรครัฐบาลคือ African National Congress ขอให้ประธานาธิบดีเจคอบซูมาลาออกจากตำแหน่งหลังจากที่ไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้นะครับ แต่ทางพรรคฝ่ายค้านของแอฟริกาใต้ออกมาเรียกร้องให้มีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่ทันทีนะครับโดยคาดว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านนั้นจะจัดให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อประธานาธิบดีซูมาในเร็ววันนี้ด้วยสืบเนื่องจากข่าวอื้อฉาวเรื่องการคอร์รัปชันนะครับที่ผ่านมานั้นพรรคฝ่ายค้านและชาวแอฟริกาใต้จำนวนมากต่างเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเจคอบซูมาลงจากตำแหน่งมาหลายปีแล้วนะครับซึ่งเขาก็มีข่าวพัวพันกับปัญหาคอร์รัปชันมาตลอดแล้วก็ดูเหมือนจะยิ่งรุนแรงและลุกลามขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลังๆนะครับยังอยู่ในแอฟริกาใต้เช่นกันนะครับสำนักข่าวหลายแห่งรายงานตรงกันนะครับว่าผู้ต้องสงสัยว่าเป็นพรานล่าสิงโตอย่างผิดกฎหมายถูกฝูงสิงโตขย่ำจนเสียชีวิตและถูกกัดกินจนเหลือแต่ศีรษะนะครับที่อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ในแอฟริกาใต้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตำรวจแอฟริกาใต้รายงานว่าพบซากศพของพรานผู้นี้ใกล้กับสวนล่าสัตว์แห่งหนึ่งทางเหนือของจังหวัดลิมโปโปนะครับที่ซึ่งมีสิงโตจำนวนมากถูกล่าเพื่อเป็นเกมกีฬาตำรวจลิมโปโปเชื่อว่าเหยื่อของสิงโตผู้นี้ถูกฝูงสิงโตโจมตีและสังหารก่อนที่จะกัดแทะกินศพของเขาจนเหลือแต่ศีรษะและชิ้นส่วนเล็กๆนะครับตำรวจยังพบปืนไรเฟิลตกอยู่ใกล้กับศพของชายผู้นี้ด้วยและก็กำลังพยายามระบุให้ได้นะครับว่าเขาคือใครเมื่อปีที่แล้วเจ้าหน้าที่พบสิงโตหลายตัวถูกวางยาพิษในพื้นที่เดียวกันนี้นะครับโดยทุกตัวนั้นถูกตัดหัวแล้วก็ตัดอุ้งเท้าออกเชื่อกันว่าอุ้งเท้าสิงโตนั้นอาจสามารถนำไปใช้เป็นยานะครับทำให้ความต้องการชิ้นส่วนสิงโตนั้นเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในตลาดของประเทศแถบเอเชียนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น410จุดปิดที่ 24,601 จุดNASDAQ เพิ่มขึ้น107จุดปิดที่ 6,982 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น36จุดปิดที่ 2,656 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น9ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ1,325ดอลลาร์กับ10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท62สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิธิการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่จากซีแอตเทิล Amazon ที่เผยแผนปรับลดพนักงานหลายร้อยตำแหน่งหวังปรับโครงสร้างบริหารครั้งใหญ่โดย Seattle Times ได้รายงานว่าแผนการปรับลดพนักงานในรอบนี้จะกระทบกับฝ่ายธุรกิจค้าปลีกในแผนกของเล่นหนังสือและสินค้าเกี่ยวกับอาหารโดยจะปรับลดฝ่ายบริหารที่ซับซ้อนของสำนักงานใหญ่ในซีแอตเทิลและพนักงานในต่างประเทศบางส่วนและเปิดพื้นที่ให้กับธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างผู้ช่วยอัจฉริยะ Alexa ระบบแพลตฟอร์มประมวลผลแบบ Cloud Amazon Web Service และธุรกิจบันเทิงบนแพลตฟอร์มดิจิตอลค่ะแผนการปรับลดพนักงานของ Amazon มีขึ้นหลังจากกระแสข่าวการหยุดจ้างพนักงานใหม่ของ Amazon เมื่อเดือนธันวาคมปีก่อนรวมทั้งมาได้จังหวะที่ Amazon กำลังอยู่ระหว่างการหาทำเลตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ซึ่งเมืองที่ได้รับเลือกจะได้เงินลงทุนในพื้นที่ถึง 5,000 ล้านดอลลาร์และสร้างงานให้กับพลเมืองอีก 50,000 ตำแหน่งด้วยค่ะอย่างไรก็ตามการปรับลดพนักงานของ Amazon นั้นสวนทางกับการเติบโตของธุรกิจตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาโดยเมื่อปีที่แล้ว Amazon ได้สร้างงาน 130,000 ตำแหน่งทั่วโลกไม่รวมกับการควบรวมห้าง Whole Foods ที่มีพนักงานอยู่แล้ว 90,000 ตำแหน่งอีกทั้งตอนนี้ยังมีตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับอยู่เกือบ 4,000 ตำแหน่งในซีแอตเทิลและอีก 12,000 ตำแหน่งทั่วโลกค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์อย่างฟอร์ดเจอพิษถุงลมนิรภัยของทากาตะอีกรอบเมื่อทีมสอบสวนของฟอร์ดพบรถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์รุ่นปี2006 33,428 คันที่จำหน่ายในอเมริกาเหนือมีปัญหาเรื่องถุงลมนิรภัยถึงขั้นเป็นอันตรายหากนำไปขับค่ะรถกระบะรุ่นที่พบปัญหาได้แก่ Ford Ranger ที่ผลิตระหว่างวันที่5สิงหาคมถึง15ธันวาคม2548รวมทั้งรถกระบะ Mazda B Series ทั้งหมดซึ่งผลิตโดย Ford ในช่วงเวลาเดียวกันด้วยโดยทางบริษัท Ford ได้ขอความร่วมมือให้เจ้าของรถที่ผลิตในช่วงเวลาดังกล่าวห้ามขับรถก่อนการเปลี่ยนถุงลมใหม่และให้ติดต่อไปยังบริษัททันทีค่ะก่อนหน้านี้ Ford ได้ประกาศเรียกคืนและมีคำสั่งห้ามขับรถกระบะ Ford Ranger 2,900 คันที่พบปัญหาเรื่องถุงลมนิรภัยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ตามหลังกรณีที่มีชายจากเวสต์เวอร์จิเนียเสียชีวิตจากถุงลมนิรภัยระเบิดขณะที่ที่ผ่านมามีรายงานความสูญเสียที่เกิดจากถุงลมนิรภัยรถยนต์ซึ่งผลิตโดยบริษัททากาตะเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22คนและบาดเจ็บกว่า180คนรวมทั้งยังมีการเรียกคืนรถที่พบปัญหาดังกล่าวมากถึง69ล้านครั้งในสหรัฐและมากกว่า100ล้านครั้งทั่วโลกค่ะข้ามกันไปที่ปากีสถานกันบ้างนะคะเมื่อศาลสูงในกรุงอิสลามาบัดของปากีสถานสั่งห้ามจัดกิจกรรมและนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักของฝั่งตะวันตกต่อเนื่องเป็นปีที่2หลังจากที่เมื่อปีก่อนศาลสูงได้มีคำสั่งแบบเดียวกันก่อนวันวาเลนไทน์จะมาถึงเพียงแค่1วันเท่านั้นโดยระบุว่าวันวาเลนไทน์ถือเป็นวันที่สนับสนุนการทำกิจกรรมที่ผิดทำนองคลองธรรมในสังคมปากีสถานค่ะหลังจากมีคำสั่งออกมาได้จุดประเด็นขัดแย้งในสังคมปากีสถานบางส่วนเริ่มยอมรับวันวาเลนไทน์ที่เป็นวันแห่งการแสดงความรักต่อกันขณะที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมในปากีสถานมองว่าวันวาเลนไทน์ขัดต่อค่านิยมทางสังคมและวัฒนธรรมของปากีสถานที่ห้ามแสดงความรักในที่สาธารณะค่ะแต่ที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเพราะทำให้เมื่อปีที่แล้วร้านขายดอกไม้และร้านค้าในปากีสถานที่มีสินค้าเกี่ยวข้องกับวันวาเลนไทน์ต่างทำรายได้ตกต่ำอย่างน่าใจหายหลังจากมาตรการแบนวันวาเลนไทน์ออกมานั่นเองค่ะส่งท้ายกันที่อินเดียนะคะที่สนามบินโคจินอินเตอร์เนชั่นแนลในรัฐเกเรละเนรมิตพื้นที่ในสนามบิน112ไร่ให้เป็นแปลงปลูกผักปลอดสารพิษและเปิดให้ผู้โดยสารที่สนามบินสามารถลงไปชมชิมและช็อปผักปลอดสารพิษติดมือขึ้นเครื่องกลับบ้านไปได้ด้วยค่ะโดยผู้จัดการสนามบินวีเจคูเรียนบอกว่าทางสนามบินได้ต่อยอดจากการเป็นสนามบินแห่งแรกในอินเดียที่ใช้พลังงานสะอาดจากแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้แหล่งน้ำหมุนเวียนภายในสนามบินที่ปลอดสารเคมีเพื่อการเพาะปลูกซึ่งทำให้ได้พืชผักปลอดสารราว80ตันต่อปีอีกทั้งยังเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้หญิงในท้องที่ด้วยโดยผักที่ได้จะขายให้กับพนักงานก่อนส่วนที่เหลือก็จะขายให้กับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสนามบินราว 30,000 คนทุกวันได้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และรายงานชิ้นใหม่จากกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติหรือ UNICEF เปิดเผยนะครับว่าสำหรับเด็กๆนั้นการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเสมือนดาบสองคมนะครับคือมีทั้งข้อดีและข้อเสียวันนี้คุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานชิ้นนี้มาเสนอครับ
องค์การยูนิเซฟชี้นะคะว่าในด้านดีเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้เด็กเข้าถึงแหล่งข้อมูลและเข้าถึงชุมชนที่ใหญ่ขึ้นและเทคโนโลยีดิจิทัลยังช่วยสร้างโอกาสในอนาคตทางด้านหน้าที่การงานและอาชีพอีกด้วยแต่ยูนิเซฟเตือนนะคะว่ายังมีผลเสียเช่นกันโดยชี้ว่าอินเทอร์เน็ตอาจนำมาซึ่งสิ่งที่เป็นอันตรายและสร้างความเครียดให้แก่เด็กโดยเฉพาะเด็กที่ไม่รู้จักใช้อินเทอร์เน็ตอย่างรอบคอบค่ะมาดูผลดีกันก่อนนะคะลอเรนซ์แชนดี้ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยทางข้อมูลและนโยบายแห่งยูนิเซฟกล่าวว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์หลายอย่างค่ะเขากล่าวว่าอินเทอร์เน็ตช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กได้เขากล่าวว่ายูนิเซฟเชื่อในผลดีของอินเทอร์เน็ตต่อเด็กอย่างจริงใจโดยเฉพาะเด็กที่มีโอกาสน้อยหรือเด็กที่พิการและอาศัยอยู่ในเขตห่างไกลแต่รายงานของยูนิเซฟประมาณนะคะว่ามีเด็กราว1ใน3ของเยาวชนทั่วโลกส่วนใหญ่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ยกตัวอย่างในแอฟริกานะคะมีเพียง 40% ของเด็กทั้งหมดในทวีปที่มีอินเทอร์เน็ตใช้ค่ะส่วนในยุโรปมีเด็ก 88% ของทั้งหมดเข้าถึงอินเทอร์เน็ตค่ะรายงานของยูนิเซฟชี้นะคะว่าเด็กที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้เหล่านี้สูญเสียโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้อินเทอร์เน็ตยูนิเซฟเรียกช่องว่างระหว่างเด็กที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายกับเด็กที่ไม่มีโอกาสใช้อินเทอร์เน็ตว่าช่องว่างทางดิจิทัลค่ะบรรดาผู้เชี่ยวชาญที่ยูนิเซฟกล่าวนะคะว่าช่องว่างทางดิจิทัลไม่ยุติธรรมและจะต้องปรับปรุงค่ะพวกเขาย้ำว่าเด็กในทุกหนทุกแห่งทั่วโลกจะต้องเข้าถึงเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยให้มีส่วนร่วมและแข่งขันในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลที่เติบโตอยู่ตลอดเวลาและตอนนี้มาดูผลเสียบ้างนะคะยูนิเซฟรายงานว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ต1ใน3คนทั่วโลกเป็นเด็กค่ะและแม้ว่าจะมีเด็กจำนวนมากที่ใช้อินเทอร์เน็ตองค์การยูนิเซฟชี้ว่ายังมีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับผลกระทบจากเทคโนโลยีดิจิทัลต่อเด็กและที่สำคัญไปกว่านั้นรายงานของยูนิเซฟชี้ด้วยนะคะว่ายังไม่มีการป้องกันเด็กๆจากอันตรายของโลกดิจิทัลค่ะยกตัวอย่างนะคะเด็กจำนวนมากทั่วโลกมีข้อมูลส่วนตัวปรากฏในโลกดิจิทัลก่อนที่เด็กจะเดินได้หรือพูดได้เสียอีกเพราะพ่อแม่เป็นคนโพสต์รูปลูกๆและบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับลูกในโลกดิจิทัลค่ะนอกจากนี้อาจจะมีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของเด็กเอาไว้ในคลาวด์อีกด้วย เมื่อเด็กๆ เติบโตขึ้นนะคะเด็กๆ ก็จะแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเองหรือรูปถ่ายตลอดจนภาพวิดีโอบนโลกดิจิตอลค่ะแต่ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อสาธารณะในโลกดิจิตอลอาจทำให้เด็กเสี่ยงต่ออันตรายได้ลอเรนซ์แชนดี้ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยทางข้อมูลและนโยบายแห่งยูนิเซฟกล่าวว่าความเสี่ยงที่ว่านี้หมายถึงการขโมยข้อมูลของเด็กไปใช้ในทางที่ผิดการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นอันตรายแก่เด็กและการรังแกเด็กในโลกไซเบอร์ค่ะนอกจากนี้นะคะแชนดี้ยังชี้ด้วยว่าเด็กๆยังเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของเครือข่ายอาชญากรรมทางออนไลน์อีกด้วยเขากล่าวว่าเครือข่ายอาชญากรรมทางออนไลน์เหล่านี้จ้องใช้เด็กเพื่อผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการลักลอบฆ่ามนุษย์และการทำร้ายทางเพศเด็กทางออนไลน์เขากล่าวว่าการรักษาความเป็นส่วนตัวของเด็กในโลกดิจิทัลเป็นประเด็นที่สำคัญมากที่สุดในปัจจุบันค่ะแชนดี้ผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยทางข้อมูลและนโยบายของยูนิเซฟกล่าวว่ายูนิเซฟเน้นความสำคัญของการมีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเด็กในโลกดิจิทัลไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของคนที่ไม่หวังดีและต้องปกป้องข้อมูลแสดงตัวตนของเด็กด้วยเขากล่าวว่าประเด็นนี้กำลังเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาในวิถีชีวิตปัจจุบันค่ะทางยูนิเซฟได้ขอให้รัฐบาลในประเทศต่างๆโรงเรียนและธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและด้านเทเลคอมให้ความสำคัญกับ2ประเด็นอย่างแรกคือให้โอกาสเด็กมากขึ้นในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและอย่างที่2ต้องปกป้องเด็กๆเมื่อเด็กอยู่ในโลกออนไลน์ค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณครับคุณทักษิณาครับสำหรับรายงานเกี่ยวกับข้อดีข้อเสียนะคะของการใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับเด็กๆนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับพูดถึงตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะการแข่งขันโอลิมปิกไม่ว่าจะเรื่องของฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งหลายคนก็จับตามองก็ต้องเรียกว่าต้องหลบไปนะครับเพราะว่าตอนนี้มีเกมแห่งศักดิ์ศรีว่าอย่างนั้นใครคนใดผู้มีชื่อเสียงคนใดบ้างที่จะได้อยู่ในรายชื่อของผู้ที่กลายเป็นแขกพิเศษของพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนมาร์เคิลพิธีเสกสมรสนี่จะมีขึ้นวันที่เท่าไหร่คร
ับ ค่ะจะมีขึ้นในวันที่19พฤษภาคมนี้นับไปนับมานี่ก็ใกล้แล้วไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วนะคะ
ใช่
แต่ตอนนี้เนี่ยหลายคนจับตาว่าใครจะได้รับการเชิญเข้าร่วมพิธีนี
้ถือว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีจริง
ๆใช่เพราะถ้าย้อนไปจากอภิมหาพิธีเสกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์กับเจ้าหญิงไดอาน่าย้อนกลับไปเมื่อปี2524นั้นเขาถูกเรียกว่าเป็นพิธีเสกสมรสแห่งศตวรรษช่วงนั้นมีแขกร่วมงานเนี่ย 3,500 คนนะคะและถ่ายทอดสดไปมีผู้ชม750ล้านคนทั่วโลกพอต่อมาไม่นานมานี้เมื่อ29เมษายน2554ก็เป็นพิธีเสกสมรสแห่งทศวรรษระหว่างเจ้าชายวิลเลียมกับแคทเธอรีนเมดเดิลตันมีแขกร่วมงาน 1,900 คนคุณแต่ว่ามีคนชมการถ่ายทอดสดเนี่ย 2,000 ล้านคน
โอ้โหครับ
แต่เดี๋ยวมาดูแขกในพิธีเสกสมรสครั้งนี้ค่ะ
มีเท่าไหร่ครับ
800คนเท่านั้น
หรือลดลงมาเยอะมากนะ
ลดลงมาแบบ น้อยกว่าพิธีของพระอนุชารวมถึงพระบิดาเนี่ยหลายเท่าทีเดียว
โอ้โหคราวนี้ก็เกิดปัญหาสิเพราะว่าจะต้องมีการมาดูแล้วว่าจะตัดรายชื่อใครออกไปบ้าง
คือไม่ใช่เป็นการเลือกนะตอนนี้ต้องตัดแล้วนะเพราะว่าต้องเป็นระดับ VVIP VIP ไม่พอนะคุณและต้องคัดสรรด้วยว่าพิธีนี้เนี่ยจะมีใครเข้าร่วมนะคะโดยสำนักข่าว Associated Press เนี่ยประเมินว่าเฉพาะแขกในราชวงศ์อังกฤษเองเนี่ยเกินแล้วนะคะ50พระองค์และยังพ่วงเครือญาติที่ไม่ใช่สายเลือดราชวงศ์เข้าไปอีกตระกูลมิดเดิลตันก็ต้องมาด้วยนอกจากนี้เนี่ยถ้าย้อนไปในพิธีก่อนหน้านี้เมื่อปี2554ทรงเชิญสมาชิกราชวงศ์45พระองค์จาก20ประเทศทั่วโลกทั้งสเปนนอร์เวย์ซาอุดิอาระเบียรวมถึงประเทศไทยด้วยแล้วก็ตัวแทนจากเครือจักรภพอีกผู้ทรงเกียรติระดับโลกนักการเมืองผู้นำศาสนาดิฉันบวกลบคูณหารแล้วประมาณ400กว่าคน
คราวนี้ก็จะเหลืออีกไม่กี่ร้อยคนสำหรับผู้มีชื่อเสียงในวงการอื่นๆ
ใช่ค่ะมีการคาดการณ์กันแล้วนะคะว่าในส่วนของการเมืองอังกฤษเนี่ยนายกเทเรซาเมย์ต้องมาร ัฐมนตรีต่างประเทศบอริสจอนสันก็ต้องมารวมถึงรัฐมนตรีคลังฟิลิปแฮมมอนด์ก็ต้องมาแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยขอให้ฝุ่นตลบจากสถานการณ์การเมืองหลังเบรกซิตซะก่
อ
นว่าวันใกล้พิธีแล้วค่อยเชิญกันอีกทีนึง
มีคำถามนึงคือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย จะอยู่ในรายชื่อไหม
โอ้โหนี่โจทย์ยากนะ เพราะการเมืองอังกฤษว่าถือว่าเลือกกันยากแล้วการเมืองอเมริกันหนักกว่าอีกนะคะมีบริษัทพนันอย่างถูกกฎหมายของอังกฤษเริ่มคาดการกันแล้วนะคะเริ่มเบ็ดหรือว่าพนันกันแล้วว่าตอนนี้เนี่ยบารักโอบามากับภริยาเนี่ยน่าจะได้รับเชิญอย่างแน่นอน
ครับใช่เพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทของเจ้าชายแฮร์ร
ี่ใช่ถ้าเห็นจากในจอนอกจอแล้วเนี่ยใกล้ชิดกันมากรวมถึงนางฮิลลารีคลินตัน
ครับ
เพราะว่าเมแกนมาร์เคิลเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของเธออ
๋อโอเค
แล้วก็ผู้นำแคนาดาจัสตินทรูโดมาแน่นอนแต่ว่าทางรูเพิร์ตแอดัมส์โฆษกของบริษัทวิลเลียมฮิลล์ PLC ที่เป็นบริษัทพนันเนี่ยบอกว่ามันน่าจะแปลกมากเลยนะคุณถ้าผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันจะถูกเชิญมาด้วย
อันนี้พูดเป็นในๆนะ
เขาพูดเป็นในๆอ่ะน่าจะมีการเบ็ดหรือพนันเกิดขึ้นค่อนข้างจะตื่นเต้นเร้าใจกันทีเดียว
เพราะว่ามีที่สังเกตว่าตอนที่เป็นพิธีเสกสมรสของเจ้าชายวิลเลียมส
์ค่ะ
บารักโอบามาตอนนั้นประธานาธิบดีเหมือนกันก็ไม่ได้
ถูกเชิญแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยเป็นเพราะเรื่องของประเด็นการเมืองแต่สถานการณ์ของเจ้าชายแฮร์รี่กับมาร์เคิลนั้นค่อนข้างจะแตกต่างและค่อนข้างจะดูรีแลกซ์ขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้เนี่ยบุคคลที่มีชื่อเสียงเดวิดเบ็คแฮมมาแน่นอนแล้วก็เซอร์เอลตันจอห์นนะคะเจมส์บลันต์แล้วก็เอชเชอร์นมาแน่นอนมีการคาดการณ์กันแล้วเพราะว่าเอชเชอร์นไม่มีทัวร์คอนเสิร์ตคืออีก 2-3 วัน
อ
่ะเขาถึงจะไปทัวร์แบบเวิลด์ทัวร์น่าจะมา
และคุณจำเริญตันสมบุญรออยู่แล้วนะครับกับอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ครับ
ครับสุดสัปดาห์ก่อนวันวาเลนไทน์นะครับซึ่งคนอเมริกันมีทางเลือกว่าจะชมการถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวหรือว่าใช้เวลาทำอย่างอื่นนั้นมีภาพยนตร์ใหม่เข้ามาติดอันดับท็อป3 3เรื่องผลักดันให้ The Greatest Showman เรื่องราวของนักธุรกิจอเมริกันผู้สรรสร้างความบันเทิงในรูปของละครสัตว์ลงมายืนแตะพื้นดินอยู่ตรงที่5ครับ I am not a stranger to the dark
This is not the life I promised you Not even close
และ Jumanji Welcome to the Jungle หลังจากผ่านร้อนหนาวทนทั้งฝนและหิมะกับพายุลมแรงมาถึง8สัปดาห์ก็ถึงเวลาแล้วจะต้องสละตำแหน่งจาก1ลงมาเป็น4เสียทีครับ สำหรับหนังใหม่ในตำแหน่งท็อป3เรื่องแรกตรงที่3นั้นเป็นผลงานการกำกับของคลินต์อีสต์วูดเจ้าเก่าที่นำวีรกรรมของหนุ่มอเมริกัน3คนผู้ช่วยสกัดผู้ก่อการร้ายบนขบวนรถไฟไปเมืองเตลลี่ในฝรั่งเศสมาสร้างเป็นภาพยนตร์ในเรื่อง The 1517 to Paris Do what you know is right We've been chosen for this great workI don't know, man. You ever just feel like life is just pushing us towards something? และที่กลับมาท้าทายผู้ชมอีกครั้งหลังจากห่างหายไปหลายสัปดาห์ก็คือแอนิเมชันสำหรับเยาวชนเรื่อง Peter Rabbit เรื่องของกระต่ายกับเหล่าสหายสัพพสัตว์ผู้ใช้ชีวิตอย่างแสนสำราญแบบฟรีสไตล์ในสวนผักหลังบ้านจนเจ้าของบ้านรับไม่ได้และต้องวางแผนขับไล่และขับเคี่ยวฝีมือซึ่งกันและกันและที่กุมมือกันเข้าเกาะกลุ่มอันดับหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไว้ได้เป็นตอนที่3หรือภาคสุดท้ายของ50 Shades of Grey ในชื่อว่า50 Shades Free โดยเนื้อหาของตอนนี้ยังคงเป็นเรื่องรสนิยมทางเพศแบบวิปริตการแต่งงานและปัญหาบุคคลที่3ซึ่งคุกคามชีวิตรักของนักธุรกิจหนุ่มคริสเตียนเกรย์กับสาวน้อยอนาสเตเชียครับ
Good morning, wife.
Good morning, husband.
อย่างไรก็ตาม50หรือ50เฉดสีหรือ50อารมณ์ของนายเกรย์เมื่อก้าวมาถึงตอนที่3นี้แล้วทั้งเนื้อเรื่องและบทภาพยนตร์ยังไม่ถึงสีสันที่เข้าขั้นแดงฉูดฉาดหรือเหลืองสดใสเหมือนกุหลาบวาเลนไทน์นะครับเพราะค่อนข้างจะออกแนวสีตุ่นๆมากกว่าแต่ยังน้อยจังหวะเวลาของการเข้าฉายก็พอจะช่วยให้ใช้กุญแจมือล็อกตำแหน่งที่1เอาไว้ได้พร้อมรายได้เข้าแบงก์อีกราว38ล้านดอลลาร์ครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับVoice of America, Washington.